Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Eiropas lielāko valstu vadītāji pēc tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pīsvinojušies Ukrainas līdera aicinājumam, kab Krīvija izbeigtu karu. Lietuvā visdrīzāk mainīsies valdošo koalīcija, bet Armēnijā parlamenta vēlēšanos uzvar Eiropas ceļa gojēji. Kā zināms, Armēnijas parlamenta vēlēšanos uzvarēja centristu partijā pilsoniskais leigums, kuru voda bijušais premjerministrs Nikols Pašinjans. Kopumā parlamentā tika ievēlētas 4 partijas, no kuriem 3 ir opozīcijas partijas. Otrajā vītā ar 23,29% balsu palika partijas stipro Armēnija, kuru voda opozīcijas prokrīvu miljardieris Samvels Karapetjans. Itvās vēlēšanas tika raksturotas kā izšķirūšas Armēnijas nokūtnē par to, ka vēlētojiem bija joizavielēji, turpinot tivinošanos ar rītumiem vai palikt Krīvejas ītekmē. Kā nūroda raisacēja Deutsche Welle, Putins pēdējā laikā izdara spīdīni pret Armēniju, kurai cīši svarīgs lausiniecības produktu eksports taišņies Krīveju. Moskva arī draud ar gāzes un naftas spīgodis samazinošanu. Putins arī norādīja iz paralēlēm starp politisko situāciju Ukrainā 2014. Gadā iz situāciju Armēnijā šudī. Moskvai cīši nepateik, ka Pašinjana valdība ne tikai tivojas Eiropas Savienībai, te ir arī padziļinojusi dialogu ar Vašingtonu. Obejas valsts neseņi parakstēja deklarāciju par visaptverošu strateģisku partnerību. Lielbritānija, Vācija, Francija pīsvinojušas Ukrainas līdera Zelenska aicinājumam Krīvejai izbeigt karu. Paziņojumā ir uzskaitīti 5 nosacījumi, kas ir joizpilda, ka būtu taisnīgs ilgstošs mīrs. Pirmkārt, Vladimiram Putinam ir jopīkrēt tivlētēji pilnīgai kara darbības potraukšanai. Otrkārt, pašreizējiem frontes stūvūkļiem jābūt par sokuma punktu sarunom. Treškārt, Ukrainai ir jābūt stipram juridiski saistošam drošības garantējumam. Ceturtais nosacījums ir kompensācija par Krīvejas kara laikā gūtajiem zaudējumiem. Ceturtais nosacījums ir kompensācija no Krīvejas par karalēkā gūtajiem zaudējumiem, ir pirmkārt ir joizsargo Eiropas drošības intereses. Kara pārtraukšana ir labākais kompromiss, ko varam piedāvāt Moskvai, sacīja Zelenskis. Bet ņēvu drupēt par attīstību Lietuvā, kur leidzēja, ka pēdējā laikā notikušajām pormaiņām Latvijā mainīsies valdošos koalīcijas sastāvs. Sociāldemokrātisko partija nolēmusi veidot jaunu valdības koalīciju bez Nemunas Reitausma partijas dalības. Lēmumā ņemti vārā Nemunas Reitausmas vadītāja Saeimas deputāta Remigijus Žemai Taiša sabiedriskie paziņojumi, politisko aktivitāte izprīdze, kuru radīja Nemunas Reitausmas lēmums nabalstot par kara vuicēvu poligona ceļšanu Kapča miestā. Itai sociāldemokrāti ir sokuši konsultācijas par jaunu valdošu vairokumu ar opozīcijas centra kreiso demokrātisko apvienību Lietuvas vārdā.
Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Mēs paliksim Lietuvā un dosimies uz Viļņu, kur notika trešais Baltkrievijas politiskos izsludzētos kongress. Timā dalībujāma cilvēktīsība aizstovi, politiķi, starptautiskos organizāciju porstovi. Galveno tēma aiz restēm palikušos cilvēku liktiņs, kā arī tolokī sūļi jūs atbrīvošanai. Foruma daļinīki uzsvēra, atsevišķi cilvēku atbrīvošana nanozīmoja represiju beigas. Nobela premijas laureāts Aris Beļackis izteica 3 galvenos nosacījumus, kaba Baltkrievijā soktos pormaiņas. Visu politiskos izsludzētos atbrīvošanu, represiju potraukšanu un nacionālo dialoga uzsokšanu. Kā viestēja vocu raisacēja Deutsche Welle, atklājot kongresu, Baltkrievijas demokrātisko spāku vadītāja Svetlana Tihanovska politiski izsludzētos nosauca par spāka olūtu un atgodināja par vajadzību pastāvīgi runot par jūs liktini. Man brīži vaicāju, kas mani atbalsta? Visus itūs godus. Imaņ iz itū ir viena atbilde, mūsu politiski izsludzētī. Katru reizi, kad ir grīvts, kad rūkas nosalaiž, es domāju par tīm, kas atceru un aiz restēm. cikom daudzi politiski izsludzēti nav var runot, man i tevi ir jābūt jūs balsam, sacēja Tihanovska. Ja arī atgodinoja savu personīgu pīredzi, gaidēdama tivus cilvēkus no cītuma. Es tepat, ka daudz no klotasūšajiem zinu, kas ir gaidēt radinīkus no cītuma. Ja es zinu, kāda ir laime apskaut savu draugu vai vecokus pēc ilgas šķiršanos. Pēc jos vordīm pādējus godus bija iespējams izveidot palīdzības sistēmu represātajiem i bejušajiem politiskajiem izslūdzētajiem, kas ir kritiski svarīgi. Aļies Biļatskis, kurš pats nesiņ tik atbrīvots, runoja par tiem, kas palīk cītu mūsu. Mēs jau esam breivi. Katru dīnu es pīminu mūsu draugus i aktīvistus, kuri vis vēl cīš cītumā. Kai viestēja cilvēktīsība aizstovi, Bolkrievijā ir 841 politiskais izslūdzētais. Pēc Aleksandra Lukašenko režīma sarunu sokumā ar Amerikas valdības porstovim tika atbrīvot ap 300 cilvēku, tok paralēli turpinojās jaunas apcītnošanas. Vienu kongresa centrālajām tēmām bija prasība neapsarūbežot ar atsevišķu izslūdzētos atbrīvošanu, bet gan sasniegt represīvos sistēmas beigas. Tis, ka sociālās politiskos izslūdzētos atbrīvošana ir mūsu kūpējas sasnāgums. Visus pagojušos godus mēs strodojam, mēs atbalstējam radinīkus, piesaistējam advokātus, ir rūpējamies, lai politiskos izslūdzētos tēma būtu starptautiskā dienas kārtībā, sacīja Tihanovska. Tīmā pašā laikā Biļatskis norodēja, ka Baltkrievijas demokrātiskajai sabiedrībai vajadzētu izvairēt no īkšējiem konfliktiem. Pēc jo dūmom Baltkrievijas spēcdienesti raugas sašķeļt režīma pretinīgus. Kongresa viestījums bija saglabot starptautisko spīdīni uz Minsku. Es aicinoju diplomātisko korpusu porstovus nātvīglot spīdīni iz režīmu. Nāceļ sankcijas, tas ir par agri, cikom nebūs izpildēti treis nosacījumi. Politiskos izslūdzētos atbrīvošana, represēju potraukšana, iploša dialoga sokums, sacīja Biļatskis. Pret attīcēju normalizēšanu ar Minsku izasacīja arī Lietuvas Seima deputāte Viktorija Čmilīte Nilsena. Pašreizējā haotiskajā atmosfērā ir vajadzīgs ībils pret daudzajiem balsīm, kas aicināja iz sankciju mēģinošanu pret Lukašenko režīmu. Attīcību normalizācija nevar būt, cikom cilvēki atsaru un cītumā politisku iemeslu dēļ, ja es atcēju. Baltkrievijas demokrātisko nokūtne ir svarīga ne tikai Baltkrievim, te ir svarīga Lietuvai, Eiropai i visiem tim, kas uzskata, ka bailēm i vardarbībai nevajadzētu vaļdēt mūsu politiskajā i personīgajā dzīvē, norodēja Viktorija Čmilīte Nilsena. Foruma galvenais viestījums ir, ka politiskos izslūdzētos atbrīvošana palīk ne viņi par humanitāru uzdevumu, bet arī par galveno nosacījumu turpmākajām pormaiņām Baltkrievijām.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.